Ffilipiaid yr ail bennod ar chweched adnod. Yr arglwydd Iesu Grist, er ei fod ef ar y ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw yn beth i'w gipio, yn beth i ddal gafael ynddo fo, neu'r hen gyfeithiad yr hwn ac efe yn ffurf Dyw, ni thybiodd yn draes fod yn ogofuwch a Dyw. Yn ddiweddar, mi o'n i'n darllen llyfr gan Rafi Zacharias. Mae Rafi Zacharias yn byw yn yr Unol Daleithiau rwan er mae'n teithio'r byd i gyd, ond o India yn wreiddiol, a mae o'n Gristian. Ac mae o'n efengylu ar hyd a lled y byd. A mae o'n ysgrifennu llyfr, Has Christianity Failed You? Mae'n llyfr wedi i fwriadu ar gyfer anghredinwyr sydd yn teimlo bod Cristnogaeth ddim wir yn ateb i hangen nhw, wedi cael eu siomi mewn rhyw ffordd, neu wedi anelu hefyd at Cristnogion sydd efallai'n teimlo bod Cristnogaeth yn fwy anodd nag oedden nhw wedi feddwl fyddai fo, a bod nhw wedi cael siom. Ac un o'r pethau mawr mae Rafi Zacharias yn ei ddeud yn y llyfr yma di, pan dych chi'n deud bod chi'n cael eich siomi gan Gristnogaeth, be'n union dych chi wedi cael eich siomi gan ddefa? Dych chi wedi cael eich siomi gan Gristnogion? Achos mae hynny'n aml yn gallu bod yn wir bod Gristnogion yn ymddwyn mewn ffordd sydd ddim yn deilwng. Neu ydych chi wedi cael eich siomi gan Grist. A be mae'n trio wneud ydy tynnu sylw pobl at Grist, at yr arglwydd Iesu Grist. A pwy ydy yr arglwydd? A be yn union mae'r arglwydd wedi ei wneud? A be o'n i fwriadu wneud dros ychydig o syliad? Ti'n edrych chi bach ar yr arglwydd Iesu Grist? Oherwydd dyna di Cristnogaeth yn y pen draw perthynas efo'r arglwydd. Ac felly, be dwi eisiau ni feddwl amdano fo dros nosweithiau syl nesa ychydig, dwi ddim yn siŵr faint felly, am yr arglwydd, fel yn bod ni gallu myfyru arno fo, am yr un sydd yn wir amdano fo, ac wrth myfyru ar hwnna bod ni'n gallu dod â mwy o hyder, bod â mwy o barodrwydd i ddweud, ie, dyma fy nhrysori, dyma dwi isio, dwi'n caru'r arglwydd Iesu Grist yn fwy nag erioed o'r blaen. Ond wrth gwrs, unwaith dwi'n deud mod i am sôn am yr arglwydd Iesu Grist, dwi wedi gosod tasg ofnadwy i fi'n hynna'n. Os ni jyst sôn am wirioneddau ydy ni, fedrwch chi'n diffinio yr arglwydd Iesu Grist mewn rhyw ffordd fach daclus. I ddechrau mewn berson, a fedrwch chi'n diffinio unrhyw berson mewn ffordd fach daclus. Dwi'n gwybod bod y tabloid yn trio diffinio pobl weithiau. Ond nhw'n cael gafel ar rywun, a maen nhw'n dweud, ddynes Brooks yma, a maen nhw'n trio diffinio hi mewn rhyw ffordd, neu Rupert Murdoch mewn rhyw ffordd arall, neu rhyw lofrydd mewn rhyw ffordd arall. Ond da ni'm yn gallu diffinio'n hynny'n daclus, neu'n gilydd yn daclus yn aden. Pa fain llai allwn ni ddiffinio'r arglwydd? Y person mwyaf gogoneddus erioed rodiodd ar wyneb y ddaear yma. Ond mae yna rai pethau gallwn ni ddeud am yr arglwydd, a mae'n bwysig i ddeud nhw. Oherwydd mae sut ydyn ni'n gweld y pethau yma yn diffinio be ydyn ni mewn gwirionedd. Chi wedi cael tystion Jehofa'n curo ar ddrws eich tu chi? Chi wedi trio siarad efo nhw? Mae'n sawl ffordd maen nhw'n swnio'n bobl lyflu, maen nhw'n swnio'n bobl grefyddol iawn, mae ganddyn nhw feddwl uchel o'r arglwydd Iesu Grist. Ac eto di o ddim digon uchel. Siarad efo mormoniaid, ond maen nhw daclus. Maen nhw wastad bechgyn wedi cael eu gwalltio wedi torri'n fyr, maen nhw'n gwisgo yn barchus ac yn y blaen. Maen nhw'n byw bywydau, mae'n rhai ffyrdd yn bywydau, mae sol da iawn. Ond dyn nhw ddim yn meddwl digon o'r arglwydd Iesu Grist. Dan ni'n clywed mwy am Islam y dyddiau yma. A maen nhw'n cyfru'r arglwydd yn broffwyd. A maen nhw'n deud, ie, mae rhaid i chi wrando ar be mae Iesu Grist yn ei ddweud. Ond dyn nhw ddim efo meddwl digon uchel o'r arglwydd Iesu Grist. Mae Ioan yn dweud, yn dydi, mae rhan o'r ffordd dyn ni'n gwybod ydyn ni'n y bywyd neu ydyn ni ddim, ydy sut dyn ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Pob un sydd yn cyffesu ddod Iesu Grist yn y cnawd o Dduw y Mai. Pob ysbryd ar nid yw'n cyffesu ddod Iesu Grist yn y cnawd, nid yw o y Dduw. Be felly'n ni ddweud am yr arglwydd Iesu Grist? Pan ni ddechrau efo'r peth, un o'r pethau mwyaf basic. Mae Iesu Grist yn wir y Dduw. Trydydd person y Drindod. Mae'n dragwyddol, mae'n ogoneddus, mae'n fendigedig. Yn gyd dragwyddol efo'r Tad a'r Ysbryd Glân yn un Dduw bendigedig. Mae'n wir Dduw. Ond hefyd mae o'n wir y ddyn, yn un ohonom ni wedi eni o forwyn ac yn gyfrannog o gig a gwaed. Y Duw y ddyn. Dyma'r peth sydd efallai'n gosod yr arglwydd Iesu Grist ar wahân i bob dim arall. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purydeb, heb gymysgu neu perffeithrwydd hwy. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a tholl wendidau i gyd. Mae'n Dduw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Sut allwn ni feddwl am hyn? Sut allwn ni drio meddwl am hyn? Dwi am feddwl am yr rhan cyntaf. Mae'r arglwydd yn wir y Dduw. Jyst o'ch atgoffa chi o beth ydych chi'n ei wybod. Dyna dyn ni'n weld y fan yma, yn adnod 6, er ei fod ef ar ffurf Duw. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb y Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Mae o ar ffurf Duw. A Iesu Grist yn Dduw, Duw'r Mab. Os da ni cael cysur iawn, ac os da ni am roi'r anrhydedd priodol i'n harglwydd, mae'n rhaid i ni a fel yn hwn fod yr arglwydd yn wir y Dduw. Rwy'n be ffeindiwch chi wedi bod y testyn Jehofa yn dweud, a ie, be mae'n dweud wedi bod o ar ffurf Dduw. Mae hynny'n golygu bod o'n debyg i y Dduw. Dyna mae'r adnod yma yn ei ddweud. Ond na, nid felly mae hi. Achos mae'r adnod yn mynd ymlaen i ddweud, er ei fod ef erioed ar ffurf Duw. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw'n beth i ddal gafael ynddo fo. Mae'n deud bod ar yr un gradd a Duw, bod o'n gydradd a Duw. Fedrwch chi ddim bod yn gydradd a Duw heb fod yn Duw. Yr hen gyfeithiad yn dweud, ni chyfrifodd yn draes fod nog y fuwch a Duw. Nid treisio'i ffordd o ddo i ddweud bod ar yr un lefel a Duw. Y sector yn dweud nad oedd Iesu Grist yn wir Duw, bod o'r uwch dynion, bod o'r uwch yr angylion, ond bod o'r uwsit o dan Duw. Neu gewch chi rai yn deud bod o ddim yn ddiw o gwbl, mae dim ond dyn oedd o wedi i fendithio. Wedi fendithio yn arbennig ac wedi cael ei oleio yn arbennig. Dach chi'n cael bod i'n deud mae Iesu Grist oedd y cyntaf o'r Enlightened Ones. Dach chi'n cael yr undodiad yn deud bod o'n ddyn oedd mewn tiwn efo Duw mewn ffordd arbennig. Hen heresi. Hen heresi. Heresi yr Ariaid. Oedd na ddyn o'r enw Arius. A dyma fo'n torri ar draws bregeth oedd Esgob Alexander ar ddechrau'r bedrannu'r ganrif yn ei phregethu. A dyma fo'n torri ar draws y bregeth a dyma fo'n deud, o ti'n phregethu heresi. gallu ddim dweud bod Iesu Grist yn gydradd ar tad. Ond dyma, mae'r adnod yma'n ei ddweud bod ar yr un gradd a Duw. Ond be mae hynny'n ei olygu? Pan mae'r Beibl yn cymryd golwg ofnadwy ar bobl sydd yn honni bod nhw ar yr un lefel a Duw. Chi'n cofio ngardd Eden? Be ddododd y sarf, be oedd y temtasiwn? Nath sarf roi i Efa. Rwan, da ni'n gallu condemnio Efa. Ond, beth Duw di ddeud am y ddyn pan oedd o'n creu? Gwnawn ddyn ar ein llun andelw ni, yn wrwyf ac yn fenyw y crewd hwynt. Ni oedd Efa wedi cael ei chreu ar lun a delw Duw. I job hi, os ydych chi eisiau, oedd adlewyrchu Duw oedd bod yn debyg i Duw mewn ffordd nad oedd y greadigaeth arall ddim yn debyg iddo fo. Oedd hi fod adlewyrchu Duw. A dyma Sarff yn dod at Efa a dweud, os wneud i gymryd o'r ffrwyth yma, mi fyddi di yr un fath a Duw. A nath i fynd y cam pellach na, de. Doedd ddim yn fodlon ar fod ar lun a delw Duw. Oedd eisiau bod yr un fath a Duw. Rhyw ymestyn chydi bach ydi, ag eto, be sydd yn digwydd o ganlyniad i hynny? Y dydd y bwyteid i o'r ffrwyth gan farw y byddi farw. Mae'n gondemniad yn dod oherwydd hynny. Dyna ni'n mynd ymlaen trwy Genesis a dyna ni'n rhoi draws Babel. Ac oedd pobl wedi ymgasglu ac oedden nhw'n ofni bod nhw'n mynd i gael eu gwasgaru. A dyma nhw'n dweud beth am ni adeiladu tŵr. A mi newn ni enw mawr i ni'n hynny'n. A mi newn ni ddringo fyny'r nefoedd. A mi fyddwn ni fel Duw. Mae'r condemniad yn dod a maen nhw'n cael eu gwasgaru. A ieithoedd yn cael eu cymysgu. Elodie wedi bwriadu'r ieithoedd fod yn amrywiol o'r dechrau. A wedyn, da ni'n clywed bod y diafol a'i angylion. Be oedd pechod mawr y diafol? Peidi bod yn fodlon yn ei le i hynna'n ac eisiau ymestyn allan i fod ar yr un lefel a Duw. Dwi'n fodlon fod yn angel gogoneddus rhyfeddol. Dwi eisiau bod yn fwy, dwi eisiau cael lle Duw fy hynna'n. Felly fe gafodd o'i fwrw o'r nefoedd. Peth dychrynllid iawn yw honi cydraddoldeb a Duw. A fi yr arglwydd oedd Duw ei ddigus am gogoniant ni roddaf i arall. Ond Iesu Grist, nid trais oedd deud bod o ar yr un lefel a Duw. Oedd o'n gydradd a Duw a bydde fo ddim yn anghywir pe bydde fo wedi aros yn gydradd a Duw. Mae o'n Duw. Duw oedd y gair oedd yn y dechreuad gyda Duw a Duw oedd y gair. Er nad oedd hi ddim yn iawn i Ioan addoli'r angel yn llyfr datguddiad. Er y fod Paul, da chi'n gofio Paul a'r bobl yn addoli Paul a Barnabas ie. A oedden nhw'n mynd i aberthu Paul a Barnabas yn dweud mae'r Duwiau wedi dod lawr ato ni. A mae Paul a Barnabas yn rhwygo i dillad na dynion da ni. Pidiwch yn addoli ni. Da chi'n bod addoli neb ond Duw. Doedd ddim yn iawn i addoli nhw, doedd ddim yn iawn i addoli angel. Ond mae'r arglwydd yn cael ei addoli yn yr efengylau, mae yna bobl yn syrthio lawr i waddoli fo, a mae'n ei dderbyn o. Ac yn llyfr datguddiad, mae'r oen, yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei addoli dro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'r arglwydd Iesu'n Dduw bendigedig, cydragweddol ar tad a'r ysbryd glân. A da ni ddim yn deall. Beth yn union ydy y dryndod? Pam ddylen ni ddeall? Mae o fod i'w chlaw yn deall ni, achos fod i'r crewr gogoneddus a dyn ni jyst yn greaduried bach. Ond rhyw sut, a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân yn dri person ar wahân ac eto, mewn cymdeithas a'i gilydd yn addoli gilydd, maen nhw'n un Duw. Nid tri person wedi cael ei wneud allan o'r un stwff, sydd yn fwy basic na hynny, rhyw stwff dwyfol, ac felly bod y tri'n gwneud i fyny rhyw Duw. Na, maen nhw'n un Duw. Tri person mewn cymdeithas a'i gilydd. Ar syneb tebyg i'r arglwydd Iesu, y mab. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r demlitha fi, neu'n tyddawd oes debyg, iddo fe. A dyna beth sy'n gwneud Cristnogaeth yn wahanol. Mae'r crefyddau eraill efo'i proffwydi. Islam, mae gennyn nhw, Mohamed, proffwyd. A maen nhw'n deud mae proffwyd oedd o. Maen nhw'n deud nad yw ddim yn y Dduw. Proffwyd oedd o, a Duw'n datguddio'i hunan i'r proffwyd. Ond mae gynno ni fab Duw ei hunan, y gair tregwyddol, Duw'r mab. Mae sectau eraill gallu sôn am ddysgawdwyr mawr, ond da ni'n gallu sôn am y gair wedi dod yn gnawd. Yn y wahanol grwpiau'n sôn am angylion neu saint i droi atyn nhw. Ond da ni'n sôn am neb llai na Duw ei hun. Chyngodd bodd i'r tad rigo o bob cyflawnder yn ddo ef. Yn ddo ef, mae holl gyflawnder y Duwdod yn byw neu preswylio neu trigo'n gorfforol. Felly, gallwn ni ddeud y clod, y mawl, y parch a'r brif o beth i enw'n harglwydd ni. Mae'n wir y Duw. Mae hefyd yn ddyn, ond newn ni edrych rhywbeth eto ar hynna. So be mae hynna'n ei olygu i chi a fi? Yn gyntaf, os di Iesu Grist yn wir y Duw, mae hwn yn waredwr a gallwn ni ymddiried ynddo fo. Tysa Duw wedi anfon unrhyw beth llai i'n hachub ni. Sut fedren ni fod â athrust ynddo fo? Sut fedrwn ni fod yn ymddiried mewn angel? Angel oedd y diafol cyn iddo fo syrthio. A fedrwn ni drystio angel? Beth am bobl? Ond mae yna bobl wych wedi byw ar wyneb y ddaear yma, ac eto maen nhw i gyd yn ffeiledig. Achos mae dynion ydyn nhw. Mae yna bethau sydd y tu hwnt i'w gallu nhw. Maen nhw'n feidrol. Maen nhw'n bethau sydd ydy hwnt i'w natur nhw. Maen nhw'n bechaduried. Darllenwch unrhyw gofiant. A mi ffeindiwch bod nhw'n gofiannau rhyfeddol iawn. Ac eto mae pawb yn gwybod bod yna bobl sydd yn ymddangos yn wych a mae yna fanau gwan yn eu personoliaeth nhw. Mae yna ffilm di dod allan os dwytha mae'n debyg am... Ydy henwi, y ddynes na Palin yn yr Unol Daleithiau, Sarah Palin. A mae'r ffilm yma jyst yn sôn am ei phwyntiau gadarnhaol hi. A oedd rhywun yn siarad efo'r dyn oedd wedi creu'r ffilm yma. Wel, pam bod chi ddim yn sôn am ei phwyntiau gadarnhaol hi? Pam ddim sôn am ei gwendidau? A be oedd o'n dweud? Oedd oedd ddim digon amser mewn documentary fel hyn. A mae jyst eisiau... Oedd o jyst eisiau dangos y pethau cadarnhaol. Mae rhywun arall wedi dod â ffilm arall amdani allan hefyd. Mae hwnna jyst yn dangos y gwendidau a'r problemau. Dyna sydd yn wir amdano ni. Ond drychwch ar Iesu. O'i eni, be ddywedwyd wrth Mair cyn i eni. Mi fydd yr ysbryd glân yn cysgodi drosod ti. Mi fydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi di. Felly oedd o yn... Er i fod yn ddyn, oedd ei darddiad yn wahanol i'ch tarddiad chi a fi. Dyma'r gen i gwirthiol yn rhydd o'r pechod gwreiddiol sy'n blino ni, sydd yn natur ni. Dyn ni'n siŵr o dorri gorchmyniad yw, ond oedd o'n rhydd o'r natur bechaderus yma. Ac felly mae'n waredwr digonol y gallwn ni ymddiried ynddo fo. Rhowch eich ffydd mewn unrhyw ddyn neu ddynes i gewch chi eich dadrithio. A Tim Keller yn efo pregau lle mae'n sôn am Jacob yn priodi, a mae isio priodi i Rachel, ond yn y bore Lea sydd yna. A mae'n dweud, dyna beth sydd yn wir, dyn ni'n meddwl bod rhywun yn mynd i bodloni ni, ond yn y bore Lea sydd yna. Dewyn sydd ddim cystal. A mae o'n sôn am Iwraig. A mae'n sôn yn gadarnhaol am Iwraig. A mae wedi cael mwy allan o'i briodas nag oedd oed wedi ddychmygu. Ac eto, di ddim wir yn gallu bodloni i dyfnder i ennaid o fel mae hwn yn gallu gwneud. Iesu Grist yn wir ddew, ac felly gallwn ni ymddiried ynddo fo fel yn gwaredwr ni. Mi fydd pobl yn camddeall ni. Mi fydd pobl yn camfarnu. Ond pan dyn ni yn dod â nhw wyneb yn wyneb ar argoedd Iesu Grist, fydden nhw'n dod wyneb yn wyneb ar un, ni wnaeth bechod ac ni chaed twyll yn ei ennau. A hwnna, dyna tystiolaeth rhywun oedd wedi byw efo'r argoedd Iesu Grist. Pedr wedi byw efo Iesu Grist. Wedi weld o yn gynnar yn y bore. Wedi weld o'n hwyr yn y nos. Wedi weld o pan oedd wedi blino. Wedi weld o pan oedd pobl yn ei erlid o. Wedi weld o pan oedd pobl yn creu pob math o broblemau ac yn profi am mynedd o. Ac eto, ni wnaeth bechod, meddai Pedr amdano fo. Ac ni chaed twyll yn ei ennau. Nid yn unig gallwn ni ymddiried am ei fod o yn waredwr y gallwn ni ymddiried ynddo fo. Da ni'n gallu ymddiried ynddo fo, oherwydd mae'n waredwr digonol. Mae'n waredwr sydd wedi gweld beth sydd angen i wneud yn y byd ac mae wedi delio'n iawn â'r broblem yna. Wele o'n dewr, ond sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd, meddai Ioan amdano fo. Mae fi a ddeithi mi geisio ac i gadw'r hyn ag o llasyd. Dych chi'n edrych ar arweinwyr eraill a be di diagnosis nhw o beth sydd yn bod ar y byd? Mae diagnosis nhw wastad yn ddiffygiol. Be di'r ateb maen nhw'n roed i angen y byd? Mae'r ateb wastad yn ddiffygiol. Cael diagnosis yr arweinwyr hindwaidd ydy. Mae bywyd yn ddrwg a beth yn eisiau di dianc i'r dianc oddi wrth fywyd rhywsit i'r presenoldeb mawr tregwyddol. A pob bywyd yn ei byw fama, mae o'n dibynnu ar karma, mae'n dibynnu ar be wnaethon ni'n y bywyd o'r blaen. Ac unwaith oeddwn ni wedi byw bywyd perffaith, oeddwn ni dianc, a fyddwn ni ddim yn dod nôl i'r fyw y bywyd yma, ddim mwy, fyddwn ni wedi dianc i'r is ymwybod. Ond ydy hwnna'n ddiagnosis call? Os ydy pob peth yn ein bywyd ni yn dibynnu ar be wnaethon ni yn y bywyd cynt, be oedd yn bywyd cynta ni? Pan ddaethon ni fod am y tro cynta, pan ddaethon ni'n creu am y tro cynta, be oeddwn ni'n ateb amdano fo yn y bywyd cynt pryd hynny? Mae diagnosis anigonol. Mae Islam wedyn yn deud, o, mae yna reolau, mae rhaid i chi gadw reolau neu mae rhaid i chi fynd ar jihad a mae rhaid i chi wneud gwahanol bethau er mwyn ennill ffafr Dyw. Ond dyn ni gyd yn gwybod. Fedrwn ni ddim ennill ffafr Dyw. Bob tro da ni wedi gwneud rhywbeth, da ni'n meddwl sydd yn dda, mae'r cwestiwn yn codi, ydy o'n ddigon da. Ac wedyn mae'r cwestiwn yn codi, ydy ni wedi gwneud digon o bethau da, ac wedyn mae'r ysbryd glân yn dod a mae'n hargyhoeddi ni. A da ni edrych draw ar Somalia ar y newyddion. A da ni'n gweld y pobl yn marw o newyn, yn marw o syched, ac o, da ni'n teimlo dros nhw. Ac wedyn mae'r eitem nesaf yn dod, a mae rhywun wedi ennill 160 drosodd o filiynau o bunnoedd. Mae rhywbeth yn cylon yn ei falle'n dweud, ww, swn i licio bod fel yna. Dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn gwybod er yn eisiau fan hynny. Na, dwi'm eisiau ennill 161 o filiynau. Ond all sy'n gynnau chyri bach mwy na beth sy'n gynnau rwan. Sy'n rhyw chyri bach mwy'n dod rwle. A da ni di anghofio'n sydyn am bobl Somalia. A da ni'n edrych ar Iesu Grist, sydd yn dod ar diagnosis perffaith, achos mae o'n ddiw yn gwybod pob peth. A mae'n dweud mae allan o'n calonau ni, mae pethau drwg yn dod. Y meddyliau anghywir yna. Sydd yn esgor ar lofruddiaeth, yn esgor ar dorpriodas, yn esgor ar ladrata, yn esgor ar genfigen, yn esgor ar hunanoldeb. Mae angen heart transplant. A da ni'n gwybod, a Duw'n deud y gwir fanne. Mae angen calon newydd. Sut fedrwn ni gael calon newydd? Fedrwn ni'n mynd i wneud o'n hynny, mae rhaid i Dduw ddod fewn a gwneud y gwaith. Drosto ni. Mae fy meiau fel mynyddoedd, amlach hefyd yw i'r hun, a yw glith y bore wawrddydd, nag yw ser y nefoedd fri. Gwaed fy araglwydd, sydd yn ablu olchi mai. Dim ond Duw sy'n gallu delio â'r broblem ynddo ni. Ac am i fod ond y Duw, mae ganddo fo'r hawl i faddau pechod. A'r gelyn yn gry tywysog y byd hwn, mae hwnna'n twyllo ni. A da ni'n syrthio dro ar ôl tro. Ond pan oedd Crist ar y ddaear, oedd yn gorffygu'r ysbryd yn aflan ac oedden nhw'n ei fyddhau iddo fa. Oedden nhw'n gorfod ei fyddhau iddo fa. I wynebodd o'r diafol yn gelyn mawr ni. Y nawr y bwrir allan dywysog y byd hwn. I wynebodd o'r diafol a'i goncro fo. Fe ysigwyd pen y sarf. A pwy allfaddau pechod ond Duw? Ydw y Phariseaid a'r ysgrifnyddion yn iawn pwy allfaddau pechod ond Duw? Os di rhywun yn dwyn, felly dweud, os di rhywun yn dwy'n beic Dafydd. A wedyn dwi'n mynd at y dyn sydd wedi dwy'n beic Dafydd a dwi'n dweud, o, mae'n reit dwi'n maddau ti. Dwi'n mynd i synwyr. Ond da ni'n gwybod bod pob pechod neu pen draw, mae'n bechod yn erbyn yn gilydd i ond yn ddyfnach na hynny, mae'n bechod yn erbyn Duw. Felly dim ond Duw sy'n gallu faddau. Dim ond fel fyddai Dafydd yn ar un lefel yn maddau'r un sydd wedi dwy'n ei feico, Duw ydy'r un sy'n gallu maddau yn holl feini. Ac felly roedd Crist yr awdurdod i faddau a tynnu ymaith arf y gelyn yn enherbyn ni. Achos dyna'r un arf sydd gan y gelyn yn erbyn Crisnogion. Dych chi'n bechaduriad ac felly mae Duw mynd i'ch cosbi chi. Ac yng Crist yn ni'n gallu dweud na. A Crist yn Dduw. Ac am fod o'n Dduw, mae o'n un, mae angen i ni ymddiried mwy a mwy ynddo fo. Dal fi'n agos at yr Iesu. Er i hyn fod dan y groes, meddwl y mynydd. Mae yna bobl sy'n meddwl os gan nhw i dal yn agos at pethau eraill gan nhw fywyd haws, ond nad yn un deud, dal fi'n agos at yr Iesu. Er i hyn fod dan y groes, trafwy'n byw myd y pechu, canlyn danu byrra y foes. Os daw gofyd a thwyllwch roi mae'r gyhoeddiad llwyr wedi'r nos a'r loes a'r trallod bydd goleini'n yr hwyr. Achos bydd Crist yna, y Duw, y bugail sydd yn mynd i'n harwain ni trwy hyd yn oed lyn cysgodangau er gogoniant i'w enw. Felly, mae'r peth cyntaf am Iesu Grist, myfyriwch ar i Dduw dod o, er i fod ef ar ffurf Duw.